Degär azatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şun 2025-nji ýylyň 6-njy noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda Trampyň Merkezi Aziýa liderleri bilen duşuşunda näme garaşmaly? Balkanawatda mejburi abuna ýazylmadyk okuwçylar mektebe goýup berilmeýär. Gepleşimizde şu beylik maglumatları dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Beşinci noyabrda dangdan Ukrainanın pilotsuz uçurları Rusiyanın Vladimir ve Arlov sevitlerinin merkezi şehirlerindeki infrastruktura detalarına hücum etdi. Bu barada Telegram kanalları ve sevit hakimiyetleri xabar verdiler. Vladimir sevitinde şehrin etegindeki energiya desalarına darva uruldu. Sevit gubernatoru Aleksandr Avdeyevin sözlerine göre adıttan daşarı yağdaylar gullukları vakanın bolon yerinde işleyerler. Ol yaşayış durmuş üpçünçülük ulgomlarının kadalı işleyendiğini hem sözünü koştu. Arlov sevitinin gubernatoru Andrey Klichkov drone hücumunu tasdikladı. Onun sözlerine göre elektron sövüş ulgomları 2 drone yok etti. Yönü 7 hususu caya ve 1 sani köp kvartiralı binanın pencerelerine zeper yetti. Adam pidaları bulmadı. ABŞ-nın Dövlet Departamenti Kennedy Merkezi bilen hizmetdaşlıkta C5 goşmak bir formatındaki sammitin 10 yıllığına bağışlanan Merkezi Aziya İşöwürlük maslahatını geçirer. Bu barada Dövlet Departamenti 4-cü noyabrda yayradan beyanatında məlim etdi. 2015-nji ýylda işe girdilenden bäri C5 goşmak bir diplomatik platformasy Birleşen Ştatların ve Merkezi Aziyanın 5 ýurdu bolan Qazaqstanın, Qırğızstanın, Täjikistanın, Türkmenistanın ve Özbekistanın arasındaki hizmetdaşlığı güýçlendirdi diýilip beýanatda bellenýär. Maslahatda Türkmenistanın daşary işler ministri Rashid Meredov, senator Stiv Dains, ABŞ-nyň prezidentiniň ýörite wekili Richard Grenell, ABŞ-nyň günorta we Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili ilçi Sergio Gorve, günorta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömekçi sekretary Paul Kapur dagynyň çykyş etjekdigi hem aýdylýar. Şeýle-de 6-njy noýabrda Kennedy Merkezi de geçirilecek maslahatta devlet sekreterinin ornvatarı Landau'nun işevir yolbaşçıları bilen umumi panel diskusiyasını alıp barjakdığı himni italyara. Evropa Komissiyası Gürcistan'ın Evropa Birleşiğine koşulmak uğrundaki öngü gidişliğine tanqidi baha verdi ve onu Kafkaz yurduna ağzalığı dine nominal taydan dalaşar edip koyun demokratik yörülgelerden çınlaka iyide çekilmede ayıpladı. 4. noyabrda çap edilen 10 dalaşar yurdun yıllık ösüş hasabatında komisiya hükümetin siyasi karşıdaşlarına basışını ve Moskva tarap yıkkın ediyen yalı olup görünen siyaset ütkümesini nıhtap yurdun Evropa Birleşiğine koşulmak baradaki giyin cemiyetçilik olduğuna karamazdan buların Gürcistan'ın Birleşiğe koşulmağını tesirli derecede puca çıkarındığını belledi. Gürcistan'da yağday düyüplü yaramazlaştı. Demokratik yörülgelerden çınlaka iyide çekilmeler boldu deyip Evropa Birleşiğinin giyin emek boyunca komisarı Marta Kos yıllık hasabatı hödürlendi aytdı. Komisya Gürcistan'ı dine nominal taydan dalaşar yurt hasaplayar deyip ol sözüne koştu. Tbilisi geçen yıl LGBT'ye karşı kanunçluğu ve daşarı yurt agenti deyilip adlandırılan kanunu kavul edeli veri, Gürcistan'ın 27 yurttan ıvarat Evropa Birleşiğinin katnaşıkları yaramazlaştı. 5-nji noýabrda Gırgızistanyň prezidentiniň kömekçisi Kanybek Tumanbaýew metbuat ýygnagyny geçirip, awtolaglary hasaba almak we sürüjileri taýýarlamak ulgamlarynda boljak üýtgeşmeleri mälim etdi. Mundan öň ol prezident administrasiýasynyň 3-nji noýabrda geçiren meclisinde 2026-njy ýyldan başlap, hususy eýetçilikdäki sürüjilik mekdeplerinin ählisiniň ýapyljakdygyny we okuwlaryň diňe döwlet edaralarynda dowam etjekdigini ýygnan etdi. Tumanbaýew jurnalistler bilen geçiren duşuğunda bu çareların has ulu özgörtmelerin bir bölüldüğünü aytdı. Ol hususu avtolog mekteplerinde korrupsiyanın giyinden yayrandığını, köp okuçinin sürücülük şahadatnamalarını dine minimal tecrübeden geçip satın alyandığını belledi. Prezidentin yerine yetirici edarasının başlığının birinci ornvatarı Bobek Salimjanov köçe yol helakçiliklerinin tanı boyunca Kırgızistan'ın Evrazya Birleşiğine giren yurtların arasında birinci orunda duryandığını